Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi ndabaramukije. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi.
Na Louise Bigirimana nanjye ndabaramukije ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Ugwandiko twaragumvise ruri ko ruratembera ku buhinga bugezweho yuko hariho abo ubutegetsi bw'ibujumbura ngo uri kubararokera kugira ngo bafunge bagiriye nabi kumbure ubwo gwandiko rushobora kuba muri rumwe mu nzandiko zasohotse
Uyo ni Gervais Rufyikiri yahoze ari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu Burundi ahavuga ku rwandiko leta y'u Burundi iherutse gusohora ahisaba ko ububirigi bwobohereza mu Burundi gukurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimwo ihimbazwa ry'imyaka 2022 heze President Adaye Melchior Agandaguwe yuko Joe Biden atazokwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse navugwa hirya no hino ku isi turayabagezaho mu kanya.
Amakuru tuyahere inaha muri Amerika, Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden amaze gutangaza ko hataziyamamariza umwanya wa Perezida w'igihugu ku itike y'ishyaka ry'abaharanira demokarasi. Iri ni ishyaka hasangiye na Perezida Barack Obama. Joe Biden hatangarije iyo nkuru kuri Presidency ya Amerika ari kumwe na Perezida wa Amerika Barack Obama, umugore wa Biden nawe bari kumwe. Mu minsi yashize Joe Biden yari yavuze ko hadafite ingufu zo kwiyamamariza uwo mwanya nyuma y'urupfu rw'umuhungu we Bo Biden wazize kanseri y'ubwonko mu kwezi kwa gatanu. Uri ku isonga ry'ishyaka ry'abaharanira demokarasi ni Hillary Clinton wahoze ari sekreteri wa Leta wa Amerika. Hakurikijwe amaperereza amaze iminsi akorwa inyuma ya Hillary Clinton hazaho senateri Bernie Sanders ukomoka muri Leta ya Vermont.
Muri Madagascar abategetsi mu byo gutanga imfashanyo bamesha ko hagiye kubikena by'ibifungurwa mu gace ka Afrika yo mu bumanuko agace kabamwo imiliyoni 27 z'abantu. Madagascar ni kimwe muri ibyo bihugu bikeneye imfashanyo bitewe n'uko mwimbu mu bijanye n'ifungurwa utifashe neza bivanye n'ibirere bitameze neza. Igihugu cya Madagascar gisaba imfashanyo irenga imiliyoni 10 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha abanyagihugu kugira ntibicwe n'inzara. Abantu bashika 400,000 nibo bagaragara ko bakeneye imfashanyo vyihuta muri ico gihugu. Naho Madagascar ifise ubutunzi mu bijanye n'iratiro, injyane za politike zaranze ico gihugu vyatumye ubutunzi bwaco buhungabana.
Muri Afrika kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje mu cyumweru gishize ko Amerika izohereza abasirikari 300 muri Kameruni, abo bazajya gufasha igihugu cya Nigeria kurwanya umutwe wa Boko Haram. Izo ngabo zatangiye koherezwa ku itariki ya 12 y'uku kwezi kwa 10. Zakiriwe neza n'abantu benshi muri Kameruni ndetse n'ahandi. Abasirikare boherejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazafasha umutwe w'ingabo z'ibihugu bya Kameruni, Nigeria, Chad, Niger na Benin mu bikorwa by'ubutasi no gucunga intagondwa z'abarwanyi ba Boko Haram. Mu gihe bamwe bavuga ko umubare w'abasirikare boherejwe udahagije n'uburemere udahuje n'uburemere bw'ibitero, abandi siko babibona. Aba ba mbere basanga igikwiye kurebwa atari umubare ahubwo ari ubuhanga n'ubumenyi abo basirikare 300 bazanye. Abandi bashimye icyo cyemezo bavuga ko nta gihugu kimwe rukumbi cyashobora kurwanya Boko Haram niyo cyashyira ingufu zacyo n'ubushobozi bwose hamwe. Cyakora hari n'abandi bantu benshi ndetse na za guverinoma nk'iya Afrika y'Epfo hamwe n'izindi zidashira amakenga kandi zidashyikiye ibikorwa bya gisirikari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika.
Ku mugabane wa Burayi, Komisiyo y'Uburayi hamagara abategetsi b'ibihugu bya Burayi mu nama kugira bige ku kibazo cy'impunzi zibandanya zija kuri uwo mugabane w'isi gusaba ubuhungiro. Jean-Claude Juncker arongoye iyo komisiyo amenyesha ko ibihugu bya Burayi bikeneye gukorera hamwe kugira bihangane n'icyo kibazo. Amenyesha kandi ko iyo nama itekanijwe ku munsi w'Imana yatumiwemo abakuru b'ibihugu 10 byo muri uyu muryango hamwe n'ibihugu bisanzwe bitari muri uwo muryango nka Macedonia na Serbia. Iyo nama ikazobera mu Buruseli mu Bubiligi. N'abategetsi bishyiramo impuzamakungu ONU baratumiwe muri yo nama. Ibihumbi n'ibihumbagiza vy'impunzi nizo zinjiye mu gihugu cya Slovenia kuva ku munsi wa gatandatu, bica bituma ico gihugu naco kiba mu bindi bigiye guhangana n'ico kibazo.
Abayobozi ba Iraq barimo guhitamo umugaba w'ingabo wazarushaho gufasha ingabo guhangana n'abarwanyi ba Etat Islamique. Umuyobozi mukuru mu ngabo zihuriweho wa Amerika, General Joseph Dunford, ejo kwa kabiri yavugiye mu ruzinduko rwe muri Iraq ko urugaga ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukeneye umuntu ushobora kuvugana n'ubuyobozi bwa Iraq kugira ngo ingabo zishobore kurushaho kubona inkunga iboneye. Mu gihe ingabo z'urugaga zagabye ibitero by'indege, abarwanyi bagiye bava mu gisirikare cya Iraq, mu barwanyi b'abashiite, ababasuni nabo mu ngabo z'abakurude bamaze igihe bahanganye na Etat Islamique mu bice bitandukanye bya Iraq, kandi hari ibyo bagiye bageraho bifatika. Muri rusange umutwe wa Etat Islamique wagumanye igice kinini cy'ubutaka wigaruriye ubuhashize umwaka urenga. Amafoto yagaragaye kuri televiziyo ya Iraq ejo kwa kabiri yerekanye abasirikare ba Iraq bazunguza amabendera bakuye mu bisenge by'inzu mu mujyi wigaruriwe n'abarwanyi ba Etat Islamique mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'2014. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Tubandanya makuru. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon asaba abategetsi ba Israel na Palestina gukora ibishoboka ku buryo bahagarika ubwicanyi bubera muri ako karere. Ivyo Ban Ki-moon yabivuze kuri wa gatatu mu rugendo rurangira uyu munsi yarimwo muri ivyo bihugu. Ban Ki-moon yabonanye na Perezida Mahmoud Abbas wa Palestina mu gisagara cha Ramallah mu ntara ya Cisjordania. Ngomenya ko ako gace kamaze indwi zitari nke mu mishamira. Abanyezirayeli bashika umunani bamaze kuhasiga ubuzima, mu gihe ku ruhande rw'abanyepalestina abashika 40 aribo bamaze gufa. Igipolisi cya Israeli kimenyesha ko kuri uyu wa gatatu umusirikare wa Israeli yacumiswe hafi ya Cisjordania, ariko uwo muntu yaciye araswa arafa. Imbere yaho igisirikare cya Israeli cyarashe umugore yariko aza abegera afise imbugita. Ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yafashe indege agana mu Budagi kuganira na chancelier Angela Merkel wo Budagi. Agatekanya kandi kubonanira mu Budagi na John Kerry, secretary wa leta zunze ubumwe za Amerika, hamwe na Federica Mogherini arongoye igisata cy'ububanyi n'amahanga mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi.
Umwana wo muri leta ya Texas naha muri Amerika wari watawe muri yombi mu kwezi kwa cyenda yajyanye isaha yari yikoreye yakozeye mu rugo ayijyanye ku ishuri, byarakekwa ko yari bombe. Ubu agiye kwimukira i Qatar, ibivugwa n'umuryango we. Umuryango wa Ahmed Mohamed wasohoye itangazo ku wa kabiri nejo uvuga ko bemeye impano bahawe na Fondation y'i Qatar yita ku burezi, ubuhanga n'iterambere. Yemeye kwishyurira uwo mwana amashuri makuru yisumbuye mu murwa mukuru Doha. Iryo tangazo ryavuze ko umuryango wa Mohamed washimishijwe cyane nuko washyigikiwe. Uwo mwana rero w'umuhungu ufite imyaka 14 ku wa mbere yasuye Presidence ya Amerika, aho yahuriye n'abandi banyeshuri, impuguke mu by'ubuhanga, abahanga mu byo mu kirere n'abandi bantu bibirangirire. Radio ya Sudani yatangaje ko se wa Ahmed Mohamed, umwe mukira uva muri Amerika ukomoka muri Sudani, yamujyanye kubonana na Perezida wa Sudani Omar al-Bashir. Mohamed watawe muri yombi ku itariki ya 14 ukwezi kwa cyenda, yavuze ko yari yajyanye ku ishuri isaha yakoreye mu rugo ashaka kugaragariza mwarimu we ibyo yaramaze kugeraho. Chuti turi kumwe, iyi ni gahunda ya radio yanyu tuyibagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 bice bitatu no kwijwi rya Amerika FM 104 bice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2.
Ushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email, nayo ni radio yacu @gmail.com, na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri site yacu ya internet ariyo wezitatu radio yacu voa.com. Mushobora kandi no kudukurikiranira kuri Twitter, radio yacu niyo adresse.
Tukomereze mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi uyu munsi tariki 21 ukwezi kwa 10 umwaka 2015 abarundi bakoze imihango yo kwibuka imyaka 22 ishize uwari umukuru w'igihugu wa mbere watowe n'abanyagihugu yishwe n'agatsiko k'abasirikari mu mugambwe Sahwanya Frodebu basaba abayobozi kwita kuri dosiye ya Melchior Ndadaye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika I Bujumbura Evariste Nziko Banyanga adufitiye izi nkuru
Ibirori byo kwibuka imyaka 22 iheze Melchior Ndadaye agandaguwe byatanguwe n'inkuka y'imisa yasomwe na Evariste Ngoyagoye umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura yibukije abari aho ko intambwe ya demokarasi twashikanywe ko na Melchior Ndadaye itoduca mu myanya y'intoki umwepiskopi mukuru Evariste Ngoyagoye yanagaragaje umubabaro ku bijanye n'ibiziga by'abantu bitorwa muri no misi mu mihinga itandukanye y'igihugu
aha murumva ko ndorenza amaso ibigize imisi bakuma barabara bamwe basaga ibiziga biringaho nengo babitereye imbwa ngo zibirye aho biradutera isoni bikaduteza kuroga mu makungu yose arisho gituma dusaba n'umukama kugira ngo atubabarire muvyo azohava atwagiriza ibize bibemo
mu mugambwe Sahwanya Frodebu washinzwe n'ubonya kwigendera basaba ko ubutungane bwofata mu minwe iby'urupfu rw'iyo ncungu ya demokarasi nabo bari bafatikanije kurongora igihugu Finias Nigaba avugira umugambwe Sahwanya Frodebu
kwica umukuru w'igihugu ni icyaha gikomeye cyane si icyaha abantu bavuga ngo bagiye kumvikana ko ni icyaha giteza kujya mu butungane twebwe rero ntuduhagaze n'uyu munsi ntuduhagaze byo kuvuga ngo bizoja muri wa mugwi ugejwe ukuri no kurekuriranira twe ntabyo dushigikiye ni icyaha cyo guhanwa ubutungane bugakora abakoze ibyo kibi bagahanwa hishunzwe amategeko
no mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike basaba ko bamatohoza ku rupfu rwa Melchior Ndadaye abamugandaguye bakamenyekana Ndereyimana Jean Bosco arongoye ishyirahamwe interano y'Abarundi mu kubaka Afrika aba mufunyafunyo icyifuzo ciwe nuko Abarundi bomenye ukuri ku vyabaye
ico dusaba nuko ayo matohoza yo heva kaba kuko turabona ko bibi byinshi maze kuba muri iki gihugu bavuga ko matohoza ariko araba mugabo ntahere twasaba rero ko twafise inzego z'igihugu zikora kuva hasi gushika hejuru ko zo kwihutira kugira aya matohoza kugira ngo tumenye ukuri
mu mugwi severe ujeje gutohoza ukuri ku vyabaye mu Burundi barahumuriza abibaza ko hatazi ubutungane ku rupfu rwa Melchior Ndadaye Patrice Désiré yamuremye ajejwe kumenyesha makuru muri uwo mugwi avuga ko naho mu gusevere uzorondera ukuri ku rupfu rw'iyo ncungu ya demokarasi ari ngombwa ku iyo dosiye izocija mu butungane
ari mu iteko ritugenga ibintu birumvikana neza ugiye mu karongo ka gatandatu iyo tuvuga tuti no gutohoza hari mu tuzotoza tugasanga tuti ni bimwe bita violation de masse hamwe abantu bapfuye kivunga avyo nivyo umuntu atohoza ko mugabo nko urupfu rwanda daye si kibazo cy'ukwirirwa turatohoza kuko ni kibazo cyo kuraba nyimba ubutungane bwananiriwe hehe ko ubutungane bw'uyu munsi ari ubutungane bwavuye mu masezerano yarusha bizigiwe nabo hose nibaza yuko mu byo umugwi ukuvuga ko no kunyanisha barundi uzofata ari uko ruca rukurikiza ico twita processus classique judiciaire bivuga yuko ruca rugungururizwa muri ya Cour Supreme arizo heze gacugurubanza urubanza rwanda daye si violation de masse ni crime d'etat
ibirori byarangijwe no gushira ingori z'amashugwe kunatemwa ya Melchior Ndadaye nabari abafasha biwe no kumviriza ijambo yashikirije abarundi gihe yarahije gutsinda amatora yo mu gihe mu 1993 icahindutse no munsi nuko atabanyagihugu bato bato bari bemerewe gushika kunatemwa ya Melchior Ndadaye nkuko byahora ibarabara chaussée Prince Rwigwa Gasore ryugawe mu kiringo c'amasaha 3 arenga mu gipolisi kijejwe gucungera inzego batumyesheje ko izo ngingo zafashwe ku vuzo umutekano ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
tukiri kuri iyo nkuru nyene abavyeyi n'incuti b'abanyeshuri b'abatutsi 150 nabigisha 4 biciwe ku ishuri gisumbuye ryo mu Kibimba mu ijoro ry'itariki ya 21 bashimye nabo kuja kwibuka ababo ahitwa kwibubu mu ntara ya Gitega amashirahamwe agwanya ihonyabwoko yavuze ko yiteguriye gushengeza leta muri za sentare mpuzamakungu kuko abakoze ubwo bwicanyi kiretse umuyobozi yaciriwe urubanza rwo gufa mbere akanyongwa mu nyuma abandi bose ngo bacidegemvya abavyeyi nabo bavuga ko bafise icizere ku mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uzobatunganiriza ni inkuru ya Eroge Willy Kaneza
ibirori byo kuri uyu wa gatatu byatangujwe n'igisabisho hanyuma haba gushira ingori z'amashurwe ku cibutso cy'abanyeshuri 150 n'abigisha babo bane cubatswe iruhande y'ibarabara rya Bujumbura Gitega kwibubu muri komine Giheta intara ya Gitega bahejeje gushira amashurwe kuri ico cibutso abari bahari baciye baje kuraba station y'ibitoro abanyeshuri batuririwemo babona umwe mu bacitse ku icumu ariko arasigura uko bagenzi babishwe amosozi niyo yagenderanira mu maso y'abavyeyi n'abagenzi babahisi mu gisabisho padiri yibukije ko kwibuka bapfuye atari kuzura kaboze ahubwo ko ari gihe cyo gutegura kazoza
nitwa kwibagira rero kwikibi cabaye ariko ico kibi nticoheza ngo kituzingamike duheze tureke kubandanya dutera imbere n'igihe nyabona co gusaba ingabirano yo kurengera ivyo biguma bidukwega kwegera mu bwicanyi kurutavanako
uwaserukiye abanyeshuri bacitse ku icumu nawe nyene yunze mu gihe umupadiri aca sigura igituma inyuma y'imyaka 22 nubakiza kwibuka babo
iyo tuje ngaha kwibuka aba bacu basinzire ngaha imbere yacu hari benshi bibaza karukuzura kaboze ariko nukugira ngo umuntu afata akanya wo kwiyumvira ni naho duheza tugategereza tuti mbega ibi byabaye twobihagarika gute aka kabika bishe ko kwica ntawo tuzohengeshanya kudasemerera kugira ngo bihagarare muri iki gihugu cacu
eka n'abavyeyi bahaburiye abana ntibari batanzwe Simon Suguru yabaserukiye yavuze ko bibabaje kubona abantu bishe abo bana harimo abarezi babo baciye bajanwa kwigisha handi batigeze bacirwa imanza ngo bahanwe ariko yemeza ko afise ivyizigiro
icigwa nyamukuru twahakuye nuko nyabwoko ari bibi arakaranda kandi ko dutegerezwa kwanka n'ukwankiriza ico cose nuyo wese yo dukwegera mu muriro nk'uyu kugira dushobore kwikinyira dukingira abacu nabandi barundi
ishirahamwe ase genocide cirimoso naryo nyene ryari ryarungitse intumwa iryo shirahamwe ryo rivuga ko rizokwitwarira leta muri za sentare mpuzamakungu nabajije Terence Mushano umunyamabanga mukuru waryo igituma yanyishyuye ibi bikurikira
nagatera ntimba ngaha mu Burundi izo sentare muvuga ziriho turazibona mugabo ubutungane bwo mu Burundi turazi ko butigenga iyaba ubutungane bwariho ngaha mu Burundi urubanza rubagwaracitse abuza babo bagatunganirizwa abaguye ngaha bagategwa iteka nta n'ikiyindi mvo nimwe yodutuma tujya kwitwara mu butungane mpuzamakungu iyaba ngaha mu Burundi bashobora kudutunganiriza twobigumije ngaha
ubutungane nibwo na Evariste Ngayimpenda umwigisha muri za kaminuza asaba ubutegetsi gushiraho
kagohe no vunira abatwara nuko igihugu nigishobora gutwagwa n'ubwicanyi igihugu gitwagwa n'ingingo igihugu gitwagwa n'ukuri igihugu gitwagwa n'itegeko bitebe bitebuke rero turizigiye kandi turazi neza yuko intahe izote bikiganza mu gihugu
haraheze imyaka 10 abaserukira leta bataje mu birori byo kwibuka abanyeshuri biciwe mu kibimba leta yavuze ko ifise umugambi wo kubaka icibukiro kimwe ku barundi b'ubwoko bwose biciwe mu bibanza bitandukanye ariko ico cibukiro n'ubu ntikirajaho eroje uri kaneza Gitega ijwi rya Amerika
urakoze eroje tukiri kuri inkuru leta zunze ubumwe za Amerika leta y'u Burundi mbabarire irasaba igihugu cyo bubirigi kohereza mu Burundi abarundi bari muri icyo gihugu kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera bw'u Burundi abo bantu bagera kuri 12 barimo abahoze mu nzego ziyoboye igihugu cy'u Burundi abayoboye imigambwe hamwe n'abari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki Gervais Rufyikiri wahoze ari icyegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi nawe hogaragara muri urwo rwandiko avuga ko rureba abarusinye yaganiriye na mugenzi wacu Edi Rwema
urwo rwandiko twaragumvise ruri ko ruratembera ku buhinga bugezweho yuko hariho abo ubutegetsi bw'ibujumbura ngo buriko burarombera kugira ngo bafunge bagiriye nabi kumbure urwo rwandiko rushobora kuba muri rumwe mu nzandiko zasohotse ukubwo urabona yuko goba basa nk'uguherekeye benshi muri bo bahungiye mu gihugu cy'ububirigi kibaza yuko hashobora kuba hariho n'izindi nzandiko zarungikiwe iy'abandi bahungiye ariko ico nuwagira n'uko urwo rwandiko ruraba nyine kurusinya twe ntiruturaba kuko ntacyo tuyagiriza ico tuma badutuma ko mu by'ubutungane ariko rero ico navuga n'uko imbere y'urwo kugira ngo jewe bimbe mfata ingingo yo kuza mu gihugu cy'u Burundi nuko nari nzi yuko ngo bishya biriko barategurwa bwa mbere ni nakinye ku by'u Burundi mugabo maze kumva yuko bagereje kureba ariko baragira amaremenanyo y'ibyo bokwita ngo kunyagiriza bona cyafata ingingo yo kuba ndajya gusaba indaro aho no kumva ko mfite amahoro n'umutekano.
Ejo bundi intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yaravuye mu gihugu cy'u Burundi yasabye ko habaho ibiganiro, ibyo biganiro bikabera mu gihugu cyumvikanyweho kandi gifite umutekano ku mpande zombi. Mubona kuba amazina yanyu bayashyira ahagaragara ko mukurikiranwa bitazabangamira ibyo biganiro.
Ariko amaherezo ibiganiro kuko inyishu irama ikibazo cy'u Burundi nuko abantu bavugana ukuri badahishanya kandi bakubahiriza ibyo bashyitseko. Niyo maherezo. Ibyo tubona ni uko agerageza, sinzi ko yibaza ko azaheza akabantu na kurongora igihugu cy'u Burundi ari uko abarundi batavuga rumwe nawe babahegeje abica cyangwa yahageze mu nyororo, ariko nimba agishobora gukemurwa mukirwa akajya muri ibyo biganiro hakiri kare.
Ese mwari mwandikirwa mwebwe ku giti cyanyu, dore ko namwe muri kuri urwo rutonde, ko hari ibyo mugomba gusubira i Burundi mugasubiza ubutabera?
Bo kutwandikira nibaza ko nabo nibatobye ngo kubera sinzi iyo buhera ni bimwe n'ibyimentanya aje tuba tukiri i Burundi ku mbere rwo rwandika ntirwari kuboneka bari gushobora kutwitaho ko n'abandi bashoboye kumaze iminsi babica. Ibyo ni imentanya sinumviye mu bihera kugira ngo batwandikire badutuma ko simbo n'ibyo boronka bagiriza umuntu ku mugaragaro. Ntihende bwa bucamanza nubwo mu rufuri umuntu atariza no kwagirizwa ahubwo abona bariko baramuhitanisha ko.
Bwana Gervais Rufyikiri, turagushimiye cyane akanyu duhaye.
Murakoze kose.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tuve mu Burundi tujye i Kigali mu Rwanda, ahasojwe inama mpuzamahanga y'iminsi itatu yigaga ku ngamba zo guteza imbere umugabane wa Afurika hafatiye ku ikoranabuhanga. Kuri iyi nshuro nta mukuru w'ikindi gihugu wagaragaye i Kigali muri iyo nama. Abo abari bari muri iyo nama barimo umukuru w'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Baravuga ko hakenewe ubufatanye no gukora cyane ngo ikoranabuhanga rirusheho guteza imbere rubanda rwiganjemo abakiri bato. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Basoza iyi nama mpuzamahanga yigaga ku ngamba zahindura umugabane wa Afurika bifashishije ikoranabuhanga, abateraniye muri iyi nama y'iminsi itatu baremeranya ko nta koranabuhanga nta n'iterambere. Bitandukanye n'inama iheruka i Kigali mu 2013, nta mukuru w'ikindi gihugu wagaragaye uretse abakuru ba za guverinoma n'abayobora minisiteri z'ikoranabuhanga. Bose baravuga ko ikoranabuhanga ku mugabane wa Afurika rigenda rirushaho gutera imbere, ariko ko nanone hagira byinshi byo gukora ku mugabane bafata nk'ufite amahirwe menshi yo kubyaza umusaruro. Ku mukuru w'u Rwanda Paul Kagame, nta mpamvu ifatika abanyafurika baheraho basobanura igitera Afurika guhera inyuma mu ikoranabuhanga. Perezida Kagame asanga Afurika igomba guteza imbere ikoranabuhanga rigahindura ubuzima bwa rubanda biganjemo urubyiruko.
The existence of technology doesn't automatically change lives.
Ikoranabuhanga ntibihindura imibereho. Yumvire ku matsiko, kwita ku nshingano no gukora cyane ni ngombwa cyane niba dushaka kuba beza no kurushanwa bya nyabyo mu isi.
Effectively in the wider world. Of course, technology brings new risks and challenges, which is why we are working to enhance cyber security.
Birumvikana ko ikoranabuhanga rifite ingaruka nshya n'imbogamizi, ariyo mpamvu turi gukora ngo twongere ikoranabuhanga ririnde abarikoresha natugacu. Intego yacu ni uguteza imbere ingufu n'impano zitabyazwa umusaruro tuzi ko ziri ku mugabane wacu, by'umwihariko mu bakiri bato bagize benshi mu baturage
bacu.
Bwana Hulini Zao, umunyamabanga mukuru w'ihuriro mpuzamahanga ry'itumanaho, nawe ashimira urwego umugabane wa Afurika ugezeho mu ikoranabuhanga, ariko ntabura no kugaragaza ko abayituye bagombye kuba bakora ibirenzeho ngo bagire ubuzima bwiza. Avuga ko hakiri impano zitagira ingano ku mugabane wa Afurika zikwiye kubyazwa umusaruro.
Our task, your task, is to create an enabling
gushyiraho umwuka uboneye aho ikoranabuhanga riba ifatizo rya gahunda z'iterambere, ikabifashwamo n'imiyoborere myiza n'abaturage bakabona amakuru na serivisi muri leta byoroshye, byongera agaciro ku byoherezwa hanze, bikanihutisha kwihangira imirimo bakiri bato bagatera imbere, bigatuma bagira imikoreshereze myiza y'amazi, amashanyarazi n'imihanda. Ndumva ibyo bidahagije. Twagombye kugira kandi kazi, twagombye guteza imbere bikwiye impano za Afurika.
credentials, loudly.
Buri mutegetsi mubahagarariye ibihugu byabo birindwi muri iyi nama yafashe ijambo avuga kucyo yumva Afurika yakora ngo ikorana buhanga ritsimbatare. Kuri iyi nshuro ya kabiri muri iyi nama hagaragayemo abasaga 2530% byabo n'abagore bose baturutse mu mpande zisi zitandukanye. Uretse kugurishiriza ku nama nk'izi, u Rwanda nk'igihugu kimaze imyaka isaga 20 giciye mu mateka asharira ya genocide, birarushaho kurubera umwanya mwiza mu kugaragaza isura yarwo mu ruhando mpuzamahanga. Abunguranye ibitekerezo bafite intumbero ikomeye yo kuzamura ikoranabuhanga mu rubyiruko, cyane ku bagore bagaragara nk'abasigaye inyuma. Mu 2007 abanyarwanda 5% nibo bari batunze telefone ngendanwa, kuri ubu bari hejuru ya 60%, kandi benshi barazikoresha muri serivisi zirenze guhamagara no kwitaba. Kuri mikoranire ya hafi hagati ya Ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga ndetse n'ibigo by'itumanaho bikorera hano mu Rwanda, hashize igihe gito urubuga nkoranyambaga rwa Facebook icyamamare mu gusangiriraho amakuru rugaragara no mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ministeri yita ku ikoranabuhanga mu Rwanda iravuga ko ururimi kavukire kuri Facebook rugamije gufasha abatazi indimi mpuzamahanga. Ikinyarwanda kibaye ururimi rwa 9 mu ndimi zikoreshwa kuri uru rubuga. Aba bategetsi ku mugabane wa Afurika barateganya ko byibura mu mwaka w'2020 bazaba bafite miliyari 300 z'amadolari y'Abanyamerika mu ishoramari rishingiye ku ikoranabuhanga. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric, urakoze cyane kuri inkuru. Twibutsa batwumva ko iyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri Saharika, twibutse mu ncamake makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Twabwiye ko Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yamaze gutangaza ko hataziyamamariza umwanya wa Perezida w'igihugu ku itike y'ishyaka ry'abaharanira demokarasi. Iri shyaka arisangiye na Perezida Barack Obama.
Mu gihugu cya Madagascar, abategetsi bo mu byo gutanga imfashanyo bamenyesha ko hagiye kubike na gibifungurwa mu gace ka Afrika yo mu bumanuko, agace kabamwe miliyoni 27 z'abantu. Madagascar rero ni kimwe muri ibyo bihugu bikeneye imfashanyo bitewe n'uko umwimbu mu bijyanye n'ifungurwa utifashe neza kuko ibihe byabaye nabi muri ico gihugu.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje mu cyumweru gishize ko Amerika izohereza abasirikare 300 muri Kameruni bakazajya gufasha igihugu cya Nigeria kurwanya umutwe wa Boko Haram. Izo ngabo rero zatangiye koherezwa ku itariki ya 12 y'uko kwezi kwa 10.
Ku mugabane wa Buraya, Komisiyo y'Uburayi ihamagarira abategetsi b'ibihugu bya Burayi mu nama kugira bige ku kibazo cy'impunzi zibandanya zija kuri uwo mugabane w'isi gusaba ubuhungiro. Jean-Claude Juncker arongoye iyo komisiyo amenyesha ko ibyo bihugu bya Buraya bikeneye gukorera hamwe kugira bahangane n'icyo kibazo cyabaye ndanse kuri uwo mugabane.
Abayobozi ba Iraq barimo guhitamo umugaba w'ingabo wazarushaho gufasha ingabo guhangana n'abarwanyi ba Etat Islamique. Umuyobozi mukuru mu ngabo zihuriweho wa Amerika, General Joseph Dunford, ejo kwa kabiri yavugiye mu ruzinduko rwe muri Iraq ko urugaga ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rukeneye umuntu ushobora kuvugana n'ubuyobozi bwa Iraq kugira ngo ingabo zishobore kurushaho kubona inkunga iboneye. Shuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, habo twari kumwe muri uyu mwanya ibiganiro byacu byo kuri isaha naha bihumurije. Tuboneyeho rero akanya ko gushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, Keith Holmes hafatanije na Elvin Sangano. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankosi
hamwe nanjye Aloise Bigirimana, tukaba tubashimiye tuwifurije kugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.